Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Zvaritet procesi për largimin e kryetarëve të komunave në veri. Mobilizim i sërbëve nga Kosova në mbështetje të Vučićit për zgjedhjet. Maqedonasit në qash kundër mësimit në gjuhën Shqipe. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Kosovës nxorri udhëzimin administrativ për largimin e kryetarëve të komunave në shtator, por nga Instituti Demokratik i Kosovës thonë se refuzimi i kërkesave të grupeve nismetare për organizimin e peticionit për largimin e kryetarëve të katër komunave në veri të Kosovës është zvaritje e panevojshme. Dije Morina na sjell këtë raport në vazhdim.
Refuzimi i kërkesave të grupeve nismëtare për organizimin e peticioneve për largimin e kryetarëve të katër komunave në veri të Kosovës është zvaritje e panevojshme e procesit dhe shkel edhe udhëzimin administrativ që rregullon këtë çështje, thon nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Kosovës nxori udhëzimin administrativ për largimin e kryetarëve të komunave në shtator. Ky udhëzim kishte qëllim të hapte rrugë shpalljes së zgjedhjeve lokale në katër komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, pasi banorët lokal i kundërshtojnë kryetarët shqiptar të zgjedhur në aprill. Katër grupet nismëtare veç, secili i përbër nga tre qytetarë, u dorëzuan më 7 dhjetor kryesuesve të kuvendeve komunale të katër komunave në veri kërkesat për iniciimin dhe organizimin e peticioneve për largimin e kryetarëve të komunave. Ky është ndër hapat e parë që parashihet me udhëzimin administrativ për largimin e kryetarit të komunës nga funksioni, por u refuzua. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se refuzimi është zvaritje e panevojshme e procesit që do t'i çon të katër komunat veriore drejt zgjedhjeve të reja lokale.
Rrezikon ta paraqes Kosovës para ndërkombëtarëve tipala në fakt destruktive, cila nuk ka interes për të zbatuar në plotësi zotimet e marra në kuadër të marrëveshjeve të arritura për Deshalim, por edhe zotimeve të përditshme të dhëna si nga kryeministri, presidentja të tjerët që janë të gatshëm që të dëgjojnë vullnetin e shqiptarëve serb që jetojnë në ato komuna veriore.
Ndaj këtij refuzimi reagoi edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i cili tha se SBA-ja pret nga qeveria e Kosovës që të jetë fleksibile dhe të bëjë gjithçka që mundet për të garantuar që banorët që dëshirojnë ta largojnë kryetarin e komunës së tyre të mund të veprojnë ashtu. Për arsye në refuzimit të kërkesës apo njoftimit të grupit nismëtar të peticionit për largimin e kryetarit të Mitrovicës së Veriut, Radio Evropa e Lirë pyeti kryesuesin e kuvendit të kësaj komune, Nexhat Uglanin. Ai tha se në kërkesën e dorëzuar nga tre qytetarë është definuar çështja e nismës dhe arsyetimi i saj, të cilat sipas tij janë të pranueshme, por siç tha, udhëzimi administrativ përcakton që grupi prej tre ose më shumë qytetarëve fillimisht duhet ta njoftoj kryetarin ose komisionin qendror të zgjedhjeve për formimin e tij dhe pastaj bëhet regjistrimi i tij.
Oni tonë nisu, radili ne zhele do.
Ata nuk e kanë bërë këtë dhe nuk dëshirojnë ta bëjnë. Ndërkaq, mua kështu me uzon udhëzimi administrativ.
Ai shtoi se vërejtjet ua ka komunikuar tre qytetarëve që e kanë dorëzuar kërkesën për iniciimin e peticionit dhe tha se është i gatshëm ta pranojë sërish kërkesën e grupit iniciues për të plotësuar sipas udhëzimit administrativ. Sania Kërtineç, që ishte pjesë e grupit prej tre qytetarëve të Mitrovicës së Veriut që e dorëzuan kërkesën tek Uglanini, tha se ai ishte në dieni lidhur me përmbajtjen e kërkesës.
Ajo që kanë dhënë si arsye për refuzimin, se ne nuk e kemi njoftuar zyrtarisht, nuk piuj në fund të fundit, sepse ata ishin njoftuar lidhur me të. Në anën tjetër, deklaron se kërkesa nuk është e plot, por ai gjithashtu e përmend se e kemi biseduar bashkë dhe se e kemi plotësuar kërkesën.
Si pasaj, arsyetimi e Uglaninit lidhur me refuzimin e kërkesës së grupit nismëtar është i pabazuar. Ajo shtoi se nuk është e sigurt nëse do të ketë hapa të ardhshëm nga ana e grupit nismëtar për shkak se veprimet e autoriteteve si pasaj janë tejet dekurajuese. Udhëzuesi administrativ për largimin e kryetarit të komunës nga funksioni është kundërshtuar nga Instituti Demokratik i Kosovës qysh në muajin shtator, kur ai është miratuar. Raportin e plot përgatitur nga gazetari jon Bekim Bislimi mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të dielën me 17 dhjetor në Serbi mban zgjedhjet parlamentare dhe lokale. Serbet nga Kosova do të mund të votojnë vetëm në zgjedhjet për kuvendin e Serbisë, përfaqësues të listës serbe, duke ofruar vende pune pa kurfar konkursi, po joshin qytetarët e komunave në veri të Kosovës që të votojnë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Nadia Ahmeti raporton në këtë temë.
A mund të llogarisë në mbështetjen tuaj për presidentin Aleksandar Vučić? Mbështetja duhet i jepet presidentit Vučić. Fjalitë e tilla punonjësit e institucioneve serbe në Kosovë dëgjojnë ditëve të fundit nga prorët e tyre. Këtë konfirmojnë për Radio Evropa Lirë disa burime në institucionet të ndryshme që funksionojnë në sistemin serbë në komunat me shumicë serbe në jug të Ibrit, por ato nuk duan të flasin publikisht. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po bën fushata aktive për partinë përparimtare serbe në sloganin Serbia nuk duhet të ndalet. Në Serbi me 17 dhjetor mbanë zgjedhjet parlamentare dhe lokale, por serbet nga Kosova do të mund të votojnë vetëm në zgjedhjet për kuvendin e Serbisë. Zgjedhjet lokale në Kosovë të organizuara nga Serbia nuk janë mbajtur që nga viti 2012, kur misioni përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, ka refuzuar t'i zhvilloj ato. Megjithatë, komunat sipas sistemit serb nuk janë shfuqizuar dhe qeveria Serbisë rregullisht i emëron kryetarët e të ashtu quajturave autoritetet të përkohshme komunale. Këto organe janë angazhuar sidomos tash para zgjedhjeve serbe për t'i ofruar mbështetje Vučićit përkatësisht Partisë Përparimtare Serbe, thon burimet e relit nga komunat në veri të Kosovës. Thuhet se 10 raportor janë punësuar pa konkurs në institucionet e Serbisë. Disa burime po ashtu thon se persona me banim në Serbi që punojnë në institucionet serbe në Kosovë janë udhëzuar që t'u lajmërohen autoriteteve të përkohshme në mënyrë që t'u mundësohet që të votojnë së bashku me të tjerët që kanë vendbanim në Kosovë. Radio Evropa Lirë u përpoq t'i verifikon të këto pretendime me kryetaret e disa autoriteteve të përkohshme, por pa sukses. Në kryet e autoriteteve të përkohshme janë edhe zyrtarët e listës serbe, partisë më të madhe të serbeve në Kosovë, e cila u themelua me mbështetjen e Partisë Përparimtare Serbe dhe të Vučićit. Për këtë temë, Radio Evropa Lirë kontaktoi edhe zyren për Kosovën e qeverinë e Serbisë, por ajo nuk u përgjegj. Disa banorë